እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ከም ንከታተሎ ዘለና መበል 47 ፕረዚደንት ኮይኑ ዶናልድ ትራምፕ ዳግማይ ተመሊሱ ናብ ዋይት ሃውስ ተመሊሱ ኣሎ። ብዙሕ ኣዛራቢ ዛዕባታት ሒዙ ይቕልቀል ኣሎ። ኣብ ኣሜሪካ ይኹን ብሓፈሻ ኣብ ዓለም ከምኡውን ናብ ዞባና ውን ገለ ነገራት ክፍጠር ይኽእል እዩ ዝብል ውን ይስማዕ እዩ ብሚድያታት ብዝተፈላለዩ ኢላታት። ብሓፈሻ ኣብቲ ዶናልድ ትራምፕ ተበጊሱሉ ዘሎ ፖሊሲታትን ዘስምዖ መደረን ከምፅኦ ዝኽእል ኣብ ዓለምን ኣብ ዞባናን እንታይ ክመስል ይኽእል ናታቶም ትዕዝብቲ ክካፍሉና ነበርቲን ዜጋታት ኣሜሪካን ዝኾኑ ኣቶ ክብረኣብ ይመስገን ከምኡውን ኣቶ ሳሙኤል ቢዘን ዓዲምናዮም ኣለና። ይቐኒለይ ዝሓለፈ እዋን ቅድሚ ምርጫ ቀሪብና ነርና ብዝኾነ ክምረፅ ኣይክእልን እዩ ከይክእል ክእል እዩ ዝብል ምጉት ይኹም ኣልሒልኩም ነርኩም፣ ግን ተመሪፅ ኣሎ ንብዙሓት እውን ሰርፕራይዝ ወይ ከዓ ዘይተፀበይዎ ክኸውን ክእል እዩ። ከመይ ረኪብኩምዎ ዶናልድ ትራምፕ ምስተመርፀ ዝተሰማዓኩም ስምዒት ከመይ ይመስል? ብሓፈሻ ድማ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢኹም እንታይ ግብረ መልሲ እዩ ነይሩ ሕፅር ኣቢልኩም ብዛዕባ መምራፁ እናትኩም ጦብላሕታ ግለፁለይ ሞ ድሕሪኡ ምስቲ ናቱ ፖሊሲታትን ክመፅእ ዝኽእል ኣብ ከባቢና ዓለም ኣብ ኣሜሪካ ከመይ ከም ዝመስል ነጥብታት እንዳልዓልና ክነዕልል ኢና። እስከ ባእኻ ክጅምር ክብራብ።
ሕራይ በይነ ይቀኒለይ ስለዚ ዕድመ መሊስካ ዝሃብካና፣ ምክንያቱ ትምለሰና ኮ ይመስለና ናይ ቅድሚ ሕጂ ፕሬዲክሽንና ትራምፕ ክሳዕር ክኸውን እዩ ዝብል ትፅቢት ድዩ ተስፋ ድዩ ነይሩና። ትራምፕ ግን ብዘገርም ኣሰዓዕራ ስዒርዋን ሃሪስ ማለት እዩ። ብዙሕ ትንታነታት ኣሎ ኩሉ ከዓኒ ሰንስ ህብ እዩ ወይ ድማ ትርጉም ህብ እዩ። እቲ ሓንቲ ካብተን ዝበልኳ እንተ ትራምፕ ስዒሩ ኣሜሪካን ጓል ኣንስተይቲ መራሒት ልውቲ ኮነትን ዘላ ማለት እዩ ዝብል። ግን ኣይ ቲንክ እቲ ትንተናት እሲ ሓቂ ኮይኑ ረኪብ እዮ። ክሳብ ክንዲቲ ኣሜሪካ ንጓል ኣንስተይቲ ድልውቲ ድልው ዘሎ ይመስልኒ። ኣብ ልዕሊ ድማ ካልእ ረቋሒታት ኣሎ፣ ናይ ቁጠባ ረቋሒ ኣሎ፣ ናይ ካልእ ክትንተን ክኣል። ግን እንተደኣ በትቢትካዮ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ምኳና እሞ ዘይ ፃዕዳ ጓል ኣንስተይቲ ከዓ ምስ ምኳና ሓደ ኣበርክቶ ገይሩ ክኾን ክእል እዩ ኢለ ግምት። ሕጂ ግን ካልእ ዘበን እዩ፣ ካልእ መድረክ በፂሑ ኣሎ። ተዘሐጉሰኒ ሪኦ ነረ እቲ ኢናጉሬሽን ወይ መመረቕታ እቲ ሓመድ ተሳሒኖም ክነሶም ክንደይ ተባሂሎም ክነሶም ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ኣብ ሓንቲ ዳራሽ ጎኒ ንጎኒ ኮፍ ኢሎም እቲ ምምሕልላፍ ናይ ስልጣን ክትሪኦ ከለካ ግን ዘይ ከምዚኣ እንታይ ዘለዩ ዘብለካ ፅባሕ ንግሆ ናይ ዝኾነ ይኹን ሓሳብ ብህዝቢ ክፈርዶ እዩ ክመዝኖ እዩ። እንተበት እንተበት ግን እቲ ሰላማዊ ምስግጋር ናይ ስልጣን ካብኡ ዝዓቢ ነገር የለን እሞ ብኡ ዝያዳ ተፀናኒዒ ብኡ ዓጊበ መባልዕትና ከዓ ግበሮ ትራምፕ ኢልካ ኢካ ትከይድ ንባዕል ሃሪስ እኳ ዘይከፍኦም ሲ ንሕና ከዓ ብተስፋ ንፅበ ንጥምቶ ምዕባለታት
ብተስፋ ኢልካ ኣለካ። ምናልባት ሳሙኤል ቢዘን ተስፋካ ኣብ ትራምፕ ከመይ ዝመስል ማለት ትፅቢት ካልእ ነይሩ ክኸውን ክእል እዩ ሕጂ ግን ትክውንነት ካልእ ኮይኑ ኣሎ ተስፋ ከምቲ ትምነዮ ክኸውን ይኽእል ዶ በቲ ዝጅምሮ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ትራምፕ ማለት እዩ ብሓፈሻ ማለት እየ እንታይ ትፅቢትካ ሕጂ?
እንታይ ከምቲ ክብራብ ዝበሎ ምሻለካቲ ናይ ኣሜሪካ ኩሉ ግዜ ዘሐጉሰካ ነገር እንድሕር ከሊ እቲ ብሰላማዊ መንገዲ ስልጣን መረኸኸብ ምኽኣሉ ንብዙሕ ዓመት ኤክስፐሪመንት ዝገበርዎ ነገር ምዃኑ የሐጉሰካ ማለት እዩ። ካልእ ግን እንታይ እዩ ዋላ ዲስኣፖንትድ ኩን እምበር ድሕሪ ምርጫ ከም ኩሉ ሰብ ፕሬዚደንትካ እዩ ከምኡ እዮም ዝምህሩካ። ንሕና እኳ ሓደሽቲ ኢና፣ ግን ፕሬዚደንቶም እዩ በቃ ተቐቢሎም እዮም ዝኸዱ። ሕጂ እንታይ ዓይነት ፖሊሲታት ክኽተል እዩ ትቕበሎን ዘይትቕበሎን ኣሎ ምሻሎ እሱ እቲ ናይ ፕሪንሲፕል ናትካ ዘለካ ውልቃዊ ባልዩን እቲ ፕሬዚደንት ዘለዎ ባልዩን ከይሰማማዕኸ ይቃዶ ክእል እዩ። ግን ብሓፈሻዊ ክትመፅእ ከለካ እንታይ ግን ትርኢ እንዳሕሪ ኢልካ ንኣብዚ ትራንዚሽን ግዜ ባይደን ዝተፃወቶ ተራኳ ዝናድ እንተኾነ ናቱ ምምፃእ ግን እቲ ስትሬንግ ዝምርኣይን ግን ንኣብነት ነዚ ናይ ቃዛ ናይ እስራኤልን ናይ ሃማስን ሰላም ንክኸውን ዓብ ፕሬዥር ኣርኢ ናታንያሁ ሲ ቁሩብ ከም ሰጋእጋእ ከም ዝበለ የርእካ እዩ ናብዛ ዓይነት ሰላም ክኣቱ ከሉ ክትርኢ ከለካ። ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ዓለምናስ ሰላም ከምፅእ ናይ ሰላም መርሓ ክኸውን እየ ዝደሊ ምባሉ ሓደ ዓብዪ ፖዚቲቭ ነገር እዩ። ልዕሊ ሰላም ናብዛ ዓለም ዝድለ ነገር የለን። ስለዚ ሓደ ኣብቲ ኢና
ኣብኡ ከለካ ግን ቅድሚኢካ ሳሙኤል ምናልባት ኣብቲ ክዛረብ ከሎ መደረ ክስምዕ ከሎ ማለቶም ኣብ እስራኤል ወገን ኣብቲ 7 ጥቅምቲ ዘጋጠመ ኩነታት እሞ ዝተታሕዙ ስድራ ቤቶም ዝሞትዎም ኣብ ጎኑ ተሰሪዖም ክዛረብ ከሎ ኢና ሰሚዕና። ስለዚ እዚ ማለሲ ወገናዊ እዩ ናብ እስራኤል ዝወገን፣ እቲ ካልእ ህዝቢ ግን ዝተረስዐ ኮይኑ ዘመልክት ኮይኑ ይስማዓካ። በቲ ሓደ ወገን ፍልስጢማውያን ሲ ቁሩብ ነግሌክት ዝገበረ ወይ ዝረስዐ ኩነታት ይመስል ሞ እዚ ከምኡ ዓይነት ፑሽ ወይ ከዓ ድፍኢት ናይ ትራምፕ ሲ ናብ ሓደ ወገን ዘዘዙ ሞ ንዓለም ድማ ብምዕሩይ ዝኮነ ወይ ብፌር ዘይኮነ ፍርዲ ወይ ከዓ ድፍኢት ወሲዱ ናብ ዝገደደ ዘምርሕ ኣይመስልን። ብሓይሊ ዝገበርኩም ገይርኩም ዋላ ከጥፋኣኩም እየ ናብ ገሃነ ክቅይሮ እየ ናብ ምፍራሕ እውን ነይሩ እዩ። ስለዚ እዚ ከም ማለት ዘንእዶ ድዩ ንትራምፕ እቲ ዝገብሮ ዘለዎ ወይ ከገብሮ ዝሕሰብ ዘለዎ ሕጂ
እሱ ሓቂ ከለካ እንታይ እያ ክብል ደለ ኩሉ ግዜ ኣሜሪካ እንዳሕሪኢካዮም ናብ እስራኤል ዘጠጥዩ ዴሞክራት ዝኮኑ ሪፓብሊካን ከምኡ እዮም ኣዶኖ ሙሻለካ ማለት ዲፕ ዝኮነ ረዲኢት ክህልወካ ኣለዎ። ስለምንታይ ይኹም ኮይኑ ንምንታይ እዮም ከምኡ ኮይኖም ብዙሕ ነገራት ኣለ ብዙሕ ፋክተርስ ማለት ንገዛ ርእሱ መፅሓፍቲ ዝተፃሓፈሉ ነገር ስለዝኮነ ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኣብዚ ደቂቅ ኣብ ሕፅር ዝበለ ግዜ ክትከውን ከምዚ ዝበልካየ ባያስ ኣሎ ትራምፕ ባያሱ ካብ ቀደማት ሒዙ ዋላ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ተርምናቱ እንዳሕሪኢካ ይኸም ገይሩ ነቲ ኤምባሲስ ናብ ኢየሩሳሌም እዩ እዚ ተገይሩ ይፈልጥን ሕጂ ከምኡ ዓይነት ነገራት ከም ዘለዎ ባያስ ከም ዘለዎ ገለመለ ፍሉጥ እዩ። ግን እቲ ሕጂ ንሕጂ ክትሪኦ ከለካ መፂ ዘሎ ሰላም ግን ነዚ ሰላም ኣብ ምግባር ብናቱ ዝኮነ መንገዲ ናታንዮ ደፊ እዩ ኣብዚ ክእትዎ ምክኣሉ ሲ ኣነ ንዓይ ከም ሓደ እቲ ሰላም ገይሮም ምሕዳሮም ሓደ ዓብ ኣችቭመንት ከምቲ ዝብሎ ዘሎ ድዩ ትራምፕ ኣፀጋሚ ማለሰይ ትራምፕ ትራንዛክሽናል ከምኡ ዝብሎ ፅውሓ ክየር ይኽእል እዩ። እዚ ከምዚ ዝበልካዮ ናቱ ዝኮነ ብመትከል ደረጃ ናይ ሰላም ሰብዩ ከምዚዩ ከምዚዩ ክትብሎ ኣዝዩ ኣፀጋሚ መትሓዚ ዘይብሉ ኣንፕሬዲክተብል መራሒ እዩ። ስለዚ ብኡ ክትሪኦ ሲ ኣዝዩ ዘፀግሚ እዚ ፕሪንሲፕልስ ኣለዎ እዚ ከምዚ እዩ ኢልካ ብመትከላዊ ሰብ ኢልካ ክትሪኦ ኣፀጋሚ። ግን ካብቲ ሓደ ኣብቲ ኢናግሬሽን ዝበሎ ካብቲ ዝተዛርቦ ወሲድና ጠንጭልና ክንርኢ ከለናስ ሓንቲ ካብተን ፖዚቲቭ ነገራት የዕሪካ ትሪኢ ሓንቲ ስዐ እቲ ካልእ ክትሪኦ ከለካ ግን መብዛሕትኡ ምሻለካ ብፖሊሲ ደረጃ ዘይተሰማምዕሉ ክኸውን ይኽእል።
እቲ ናይ ሰላም ኩነታት ፀኒሕና ክንምለሶ ኢና ንኣና ብፍላይ ነቲ ዞባና እውን ስለዘገድስ ቅርብ ኣብኡ ተኪልና ክንዛረብ ንኽእል ኢና። ኣብ ካልእ ኣብቲ ናይ ኣህጉራዊ ወይ ከዓ ኢንተርናሽናል ፖሊሲታት ክንሪኦ ከለና ዝዓበየ ናይ ንኣብነት እዚ ናይ ፓሪስ ክላይመት ትሪቲ ካብኡ ወፂኡ ካልእ እውን ከምኡታት ዝኣመሰለ ናይ ዩክሬን ናይ ካልእ ነገራት እውን ኣሎ። ብፍላይ ድማ ምስ ክላይመት ዝተተሓሓዘ ጉዳይ ንዓለም ማለት ዘስግእ ኮይኑ እዩ ብዙሓት ምሁራት ዝገልፅዎ ሞ ኣሜሪካ ድማ ናታጋዝ ኣለዋ ከተውፅያ ዝብል ካልእ ፈኸራታት እውን ነይርዎ ኣብ ዘረብኡ እሞ ክብራ ብዚ ከመይ ትሪኦ እንታይ ዓይነት ፅልዋይ ክሕድር ብፍላይ ድማ ዓለም ትጭነቀሉ ዘላ ብዚ ናይ ክሊማ ለውጢ ኣብ ወዲ ሰብ ኣብ ጥዕንኡ ይኹን ኣብ ካልእ ነገራት እውን ዘምፅኦ ዘሎ ጉድኣት እዚ ባርዕ እዚ ፍላድ ምጥልቕላቕ ናይ ማይ ካልእ እውን ፀገማት ንርኢ ኣለና ብሰንኪ ምብልሻው ክላይመት ማለት እዩ። ትራምፕ ግን ነዚ ከብሎ ከልዕሎ እዩ። ስለዚ እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ እዩ ካብ ምሁራት ካብ ሙሉእ ዓለም ሊቃውንቲ ብዛዕባ ዝመራመሩ ክመፅእ እሱ መውፅኡ ኸ ብትሪልዮናት ዶላራት ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝኸይድ ነይሩ ክብል እውን ተሰሚዑ ሞ ስለዚ ንኣሜሪካን ንዓለምን እንታይ ረብሓን እንታይ ጉድኣትን ይከውርድ እዚ ፖሊሲ እዚ
ብናተይ እቲ ከምቲ ናይ ዜጋ ዓቕሚ እሞ ከዓ በታ ቁሩብ ዘላትኒ ምርዳእ ኣብዛ ጉዳይ እዚኣ ከምቲ መስለኒ ምስ እታ ኣሜሪካ ፈርስት ትብል ኣጀንድኡ ምስ ካልእ ዓለም ከተባእሶ ኣብ ምስሓሓብ ከተእትዎ እያ። ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ቀዳምነት ኣጀንዳ ግን ዘሎ ኣይመስልኒ ካብቶም ብፍላይ ካብቶም ዝመረፅዎ ማለት እዚ ናይ ክላይመት ናይ ለውጢ ናይ ክስታይ ገለመለ ኣብቲ ቀዳምነት ንዝኾነ ይኹን ኣሜሪካ ኣብቲ ቀዳማይ ትረአ ካብ ጋዝዶ ክሳይ ትገብር ነዳድዶ ትቀድሕ ብጥራዩ ወይስ ንደቅኻ ዝኸውን ቁሩብ ነገር ዝቁጥብ ነገር ወይ ድማ ንደቅኻ ዳሕንነት ዝኸውን ትገብር ተልካዮ ንሓደ ኦርዲናሪ ኣሜሪካዊ ኣብታ ጋዝ ኣብታ ፓምፕ ኣብ ኣያታ ዝበዝሕ ክሳይ ዘላ ሕጂ እቲ ኢኮኖሚ ዘብል ካልእካኣት ማሕበራዊ ምምዝባላት ፆታታት ናይ ፆታነት ናይ ጀንደር ኢሹስ ገለመለ ንስትዩ ዝያዳ ኣኽሪቦ ዘሎ እቲ ኢምፕሊኬሽን ወይ ድማ ሳዕቤን ናይ ኢንቫይሮንመንት ወይ ድማ ናይዚ ኣከባቢ እሞ ከዓ ምስተን ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ዘለዎ ምስሓሓብ ገና ብሕጂ ይክግምር ገና ብሕጂ ክሳይ ክግበር ሓንቲ ዝብላ ዘሎ ብለፁልና ነይሮም ንሕና ኣሜሪካ ስለ ዝኮና ገንዘብና ስለ ክሳይ ንገብር ገንዘብና ሰብ ዝፃወተሉ ኣሎ ብሓፂር ካምፔይን ውሳያ ዘላ ሙሉእ ዓለም ዝፃወተሉ ኣሎ ገንዘብና ዝሕልዎ የለን ሕጂ ግን ገንዘብና ንሕልወሉ ክሳይ እዩ ወላ ብዛዕባ ኤንቫይሮንመንት ኢልና እውን ብማዕረና ክሳይ ክከውን ዝግባአና እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ዓለም ዘለዎ ሳዕቤን ቀሲልና ክንሪኦና ግን ፌቨራብል ኣይኮነን ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ካልኦት እተን ወስት ይኹን ወላ ኢስት ወላ እታ ምዕራብ ወላ እቲ ምብራቅ ኣብ ኢንቫይሮንመንት ተመሳሳሊ ድምፂ እዩ ዘሎ ግን ሳዕቤናቱ ኣብ ባይታ ክንሪኤና ምናልባት ሓይሊ ገንዘብ ድዩ ዘለዎ ወይ እውን ትራምፕ ኔጎሽት ናይ ምግባር ኣብ ኔጎሽሽን እንታይ እዩ ኣብ ውዕል ክኣቱ ከሎ ናብ ሓደ ጫፍ እዩ ዝሰርሕቦ ነቲ ኩነታት ሽዑ ካብኣ ንእስ ዝበለት ካብኣ ዝውሕድ ዝበለት እናተቀበለ እናተቀበለ እዩ ዝመፅእ ምናልባት ሙሉእ ብሙሉእ ማለት ከምኡ ከይከውን ይክእል እዩ ግን ከም ዝበሎ ሳሚ ኣንፕሬዲክተብል እዩ ናይ ትራምፕ ፎሬን ፖሊሲ ሲ እዚዩ ከምዚ ከዓ ክገብር ኢልካ ክትንትኖ ክስተይ ኣይኮነን ሓደ ካብቲ እስትራቴጂ ድማ እዩ ኤለመንት ኦፍ ሰርፕራይዝ ዝብሎ ኣሎ ብሃንደበት ገለ ነገር ከምፅእ ይክእል እዩ ንከምኡ ገይሩ ከዓ ይሰሪሕዎት ካምፔይን ዋላቶም መሳርሕቱ ንዕኡ እሺ ከምዝብሉ እዩ ገይርዎም ስለዚ ፖሊሲ ኣሎ ክትብሎ ይትክእልኒ ኢካ ትራምፕ እዩ ዘሎ
ሕራይ ኤግዜኪቲቭ ኣክሽን ዝበሃል ብዙሕ ማለት ባዕሉ ዝፍርሞ ፖሊሲ ከምዝበልካዮ ፖሊሲ ብፓርላማ ገለ ፀጥ ዘይኮነስ ባዕሉ በቲ ንፕረዚደንት ዝውሃብ ስልጣን ተጠቂሙ ዓሰርተታት ፖሊሲታት ወይ ሕግታት ሎማዓንቲ ከፀድቕ ከፍርም ርኢናዮ ሓደ ካብኡ ምናልባት እዚ ጀንደር ዝበሃል ጠቂስካ ውን ኔርካ ጀንደር ሰብኣይን ሰበይትን በርካል ኣይፈልጥን እየ ዝብል እውን ኣቢልና ብዛዕባ ብዙሕ ኣይንዛረብ ንኸውን ሕጂ ብፍላይ ድማ ቀዳምነት ዝሰርዖ ብዛዕባ ስደተኛታት ምስ ጓግ ብፍላይ ድማ ብደቡብ ኣሜሪካ ዝመፅእ ብዶብ ክዓፅዎን ወተሃደራት ክሰድድን ኣዝዩ ማለሲ ከቢድ ዝኮነ ክሳብ ክገብር ምክንያቱ ቤት ማእሰርቶም ተጓሕጉሑ ሜንታል ሄልዝ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ዘለዎም ፀገም ዘለዎም ናብዚኦም ጉሒፎም ኣሉና ስለዚ ክነውፅኦም ኢና ዝብል ብሚልዮናት ክሰጉግ ላዕሊ ታሕቲ ወይ ከዓ ከም ፖሊሲ ሒዝዎ ዝንቀሳቀሰሉ ዘሎ ጉዳይ እሞ እዚ ጉዳይ ኣብ ኣሜሪካውያን እንታይ ምፍሕፋሕ ይክፈጥር ምክንያቱ ብዙሓት ስድራ ቤታት ኣብኡ ኣለው ደቆም ካልእ እውን መፂኦም ኣለው እዚ ንካልኦት ስደተኛታት ከመይ ክፀልዎም እዚ ብፍላይ ነቶም ካብ በዓል ሜክሲኮ ዝመፁ ጥራይ ድ ወይስ ብሓፈሻ ንስደተኛታት ዝፀሉ እዩ እዚ ከመይ ትሪኦ ሳሙኤል
እቲ ፖሊሲ ምሻለካ ብምሉእ ንኩሉ ስደተኛ ብሕልፊ ከኣቶም ገበን ኣለዎም ዝበሃሉ ካብ ፎኪስ ጋዕ ላዕሊ ገበን ኣለዎም ዝበሃሉ ኩሎም ንክስደዱ እዩ ሕጂ እቲ ምሻለካ ሰብ ክሓስብ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ዝሪኦ እቲ ናይ ሜክሲኮ ናይ ገለ ናይ ገለ ኣይኮነን ግን ክትሓስቦ ከለካ ንኣብነት ከም ኣብ ገለ ፀብፃብ ዝረከብኮ ሚእትን ኣብዝሓለፈ ኣብ 223,000 ኣብ ሜክሲኮ ዝተለያዩ ኣፍሪካውያን ነይሮም ዳሓር ኣብ 223 ናብ 58,000 ከይድ እዩ ሕጂ 160,000 ዝኮኑ ናይ ኢስት ኣፍሪካ ኢሚግራንት ጥራይ ኣለው እዚኣቶም ልክዕ ኣብ ከምኡ ካቴጎሪ ከም ዘለዎ ክትወስዶ ኣለካ ድሓር እቲ ናይ ኢሚግሬሽን እዚ ሆሆም ዝተባሃለ ዋላ ባይደን እውን ብዙሓት ይኮሰድ ዩ ሰጉጉ ሕጂ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ዳርጋ ብቀዳማይ ናይ ኢሚግሬሽን ገለ ሓላፊ ዝነበረ ሰብኣይ ማክ ይዛርብ ነይሩ ኣብ ኤምፒኣር ሰምዖ ነይረ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ገለ መለስ ዋላ ባይደን እውን ተኪልዎ ፀኒሕ እዩ ሕጂ ትራምፕ ኣብኡ ወሲኹ ግን ሙሻሎ እቲ ፎርስፉሊ እዚ ከነካይድ ኢና ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሉ ሎ እዚ ክንምንታይ እዩ ኣፌክት ክገብር ምሻለ ካብቲ ኣባይታ ዝረአ ኸውን ድሮ ግን እቲ ኤግዜክቲቭ ክስታ ይሕልፎ ኣሎ ኦልሬዲ
ንቅድሜካ ምናልባት ኣብ ኣሜሪካ ዝውለዱ ካብዘይ ሕጋውያን ቤተሰብ እቲ ዜግነቶም ሲ ከም ዝስረዝ ዓይነት እዩ ተዛሪቡ ሞ እንታይ ማለት እዩ እዚ
እንታይ ይመስልካ ሕጂ እንታይ እዩ መስልካ ብሓንቲ ኢንተርቪው ኮማናደ ዝዝክሮስ ኣብዚ ዝተወለዱ ቆልዑ ስ ዜጋታት ኣሜሪካያን እዩ እቶም ኣቦታቶም ግን ኣሜሪካን ኣይኮኑ። ስለዚ እዚስ ምንፃል ኣይከውን ዶ ኢልዎ ኖ ምንፃል ኮ ኣይኮነን እንድሕር ብሓደ ክኾኑ ደለ ብሓንሳብ ተተሓሒዞም ናብ ዓዶም ክኸዱ ይኽእሉ እዩ። ናይ ሰብኣውነት ዓይነት ኣይትርእን ኢኻ እታ ኣጀንድኡ ከምኣያ እሳያ ከዓ ናብ
ንእግረ መንገድና ማለት ክበርህ ዝድለ ብዙሓት ከምኡ ዝስማዕ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ከይደን ጠኒሰን ከዳ ኣብኡ ይውለድ ሞ ሰብ ኣብኡ እንድሕር ተወሊዱ ብቐጥታ ዜግነት ይወስድ እዩ ዝበሃል ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ኣለዎ ዝበሃል እዚ ድዩ ክተርፍ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ። ብምእንቲ ግልፂ ክትከውን
ኢሉ ግን እሱ ሕጂ ምሻለካ እሱ ብዙሕ ኮንስቲቱሽናልን ስጋዕ ሱፕሪም ኮርት ክበፅሕ ዝኽእል ክትዕ ከጋጥሞ ክእል እዩ። እሱ ቀሊል ኣይኮነን። እሱ ግን ዝብል ዘሎ እንድሕር ዳኣ ተቆልዓ ንበይኑ ክተርፍ ኣለዎ ኮይኑ ተቆልዓ ተርፍ እቶም ስድራ ግን ክኸዱ ኣለዎ ብሕጊ የለዎም። ስለዚ ስድራ ቤታት ይነፀላ ኣይነፀላስ ብዙሕ ዘገድሶ ኣይኮነን። ስቂኢልካ ብኤግዜክቲቭ ክሳይ ኣይኮነን በርከ ኢትስ ፕሮቴክትድ ባይ ዘ ኮንስቲቱሽን ኣይ ዝክሮንቲ ሴክሽን እምበር ክሊርሊ ኢንሽራይን ኣብቲ ማለትሲ ኣብ ቅዋም ናይ ኣሜሪካ ዝተቐመጠ ነገር ስለ ዝኾነ ንዕኡ ሪቨርስ ናይ ምግባር ምሻ ኣለካ ብዙሕ ክስታት ከጋጥሙ ከም ዝኾነ ፍሉጥ እዩ። ክትዓት ተገይሩ ናብቲ ምሻ ኣለካ ኣቺቭ ክገብሮ ዝኽእል እንድሕር ዳ 20% ዋላ ረኪቡ ዓወት እዩ። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ነገራት እንዳተጠቐመ ስለ ዝኸይድ እቲ ኤክስትሪም ዝብሎ ነገራት ንፕሮፓጋንዳን ዓወትን ኤሌክሽን ክጠቕሞ ክእል እዩ። ግን ፕራክቲካሊ ኣብ ባይታ ምስ መፀካ ግን እቲ ናይ ኣሜሪካ ኢንፍራስትራክቸር መዓት ነገራት ኣለዎ።
ራይ ክብራብ ናባኻ ክምለስ ብዛዕባ ሰላም ክንምለስ ኣብ ዓለምና ዝሓለፈ 3-4 ዓመታት ብዙሕ ኩናት ዝካየደሉ ከባቢታት ንርኢ ኣለና። ኣብ ዩክሬን ናይ ራሽያ ወረራ ኣሎ። ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከም ዝረኣናዮ ኣብ ሶርያ ኣብ ኩልብቲ ከባቢ ከቢድ ዝኾነ ኩናት እዩ ክግበር ፀኒሑን ዝቕፅልን ዘሎ። ኣብ ሱዳን ኣብ ካልእ ሃገራት እውን ኣሎ ሞ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ኣብ ዓለምና እንታይ ፅልዋይ ካሕድር ሰላም ናይ ምምላስ እዚ ናይ ሚድል ኢስት ሕጂ ንሪኦ ኣለና ምናልባት እሱ ኢድ ኣለዎ እዩ እሱ መፅእ ስለ ዘሎ እዩ ቀልጢፎም ተሰማሚዖም እዚ ማለት ፍራጃይል ዝብልዎ ናይ ሰላም ስምምዕ ገይሮም ዘለዎ ሓማስን እስራኤልን ኣሎ። ስለዚ ከመይ ካ ትሪዮ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅልዋ ኣብዚ ሰላም ኣብ ምምፃእ?
ኣነ ከም ዝመስለኒ ኣብዚ ናይ ሰላም ብፍላይ ኣብዚ ማእከላይ ምብራቅ ትራምፕ ምፃእ ወላ ሃሪስ እውን መፅያ ነራ ተትኾን ነቲ ዝመፅእ ዘሎ 4 ዓመት ፖሊሲ ስለ ዲክቴት ስለዝገብሮ ስለዝመርሖ ኣብ ገለ ናይ ሰላም ማዕርፎስ ክበፅሕ ምተበፅሐ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብውልቀይ ማለት እዩ። እዚ ሸበድበት ዝብል ዝነበረ ቤንያሚን ናታንያሁ ድማ ነታ ትራንዚሽን ነታ ማእከል ዘላ ክፍተት ንዓ ምእንቲ ክብለፀላ ሞ ኣብ ሓደ ናይ ዓወት ወይ ድማ ናይ ሰዕረሉ ቦታ ናይ ስዕረት ቦታ ምእንቲ ክበፅሕ እዩ ዝጓየ ነይሩ። ሕጂ እቲ መንጎ ዘሎ ክልጥኦም እስራኤል ደርብዮም ስለዘይድርብዋ ኣብ መወዳእታ ንመክሰብና ክኸውን እዩ ዝብል እምነት ነይሩ። ወላ እውን ሃሪስ ተትመፅእ እዚ ሰላም እዚ ምመፀ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ግን እታ እንታይ ስላም ዳንክ ገለ ኣላ ሓንቲ ክፍተት ኣላ ኣብ መንጎ ስልጣን ኣብ ምስግጋር ሓንቲ ግዜ ኣላ ንዓዮም ዝብለፁላ ነይሮም። ስለዚ ትራምፕ ሲ ኣብ ፅቡቅ ግዜ ይኣርኪቡ ክብል ይኽእል እዩ። ኣብ ፅቡቅ ግዜ ናይ ሰላም ይኣርኪቡ። ምክንያቱ ኣብዚ ግዜ እዚ ዎር ፋቲክ ኣሎ ኣብ ክልቲኡ ወገን፣ ኣብ ዩክሬንን ራሽያን ተዳኺሙ እዩ፣ ማእከላይ ምብራቅ ድማ ተዳኺሙ እዩ። ሕጂ እቲ ፖዚሽን ናይ ኣሜሪካ ቁሩብ ልውጥ ኣቢልካ ቁሩብ ጥውይ ኣቢልካ ናብ ዕርቂ ከተምፅኦ ኣብ ትኽእለሉ መድረኽ እዩ ትራምፕ መፂ ኢለ እየ ዝኣመ ሃሪስ እውን ተትህሉ ቁሩብ ጥውይ ኣቢላ ነቲ ናይ ባይደን ፖዚሽን ንክልጥኦም ነንእሽተይ ዓወት ሂባ ናብ ሰላም ስምመፀ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። እቲ ዝጥቀምሉ ዘለዉ ሕጂ እቲ ማእከል ዝነበረ ሃጓፊዮም ንኩናት ተጠቂሞምሉ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ኣብ ፅቡቅ ግዜ ከዓ ይርኪቡ ንዓና ከም ኣፍሪካ ኣነ ከም ዝመስለኒ ከም ኤርትራውያን ከም ኤርትራዊ ድማ ፅቡቅ ግዜ እዩ። ምክንያቱ ኣቴንሽኑ ሕጂ ኣብኡ ጥራይ ዘይኮነ እሱ ጥራይ ከሎ ናብ ካልእ ክቅልብ ኣይክእልኒ ዝኾነ ይኹን ምራ ብፍላይ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እንተ ኩናት ኣሎ ኩሉ ኣቴንሽን ናይ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ኢንክሉድድ ኣብኡ እዩ ዝወደቅ። ሕጂ ግን እሱ ዝሕል ስለ ዘሎ ነተን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ነቲ ካልእ ረስት ኦፍ ደ ወርልድ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ካልእ ዓለማት ኣብኡ ገለ ግዜ ኣቃልቦ ክንረክብ ኢና ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ግን ሓቢርና ንሪኦ ነገር እዩ
እቲ ሰላም እንዲና ንዛርብ ዘለና ሳሚ ናባኻ ክኸይድ ማለት ኣብቲ መጀመርያ 2017 ናብ ስልጣን ክዲብ ከሎ ትራምፕ ምስኡ ምምፃእ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ለውጢ ናይ በዓል ዶክተር ኣብይ ምምፃእ ነይሩ ዝበሃል ዘረባ ኣሎ። ፅልፅልዋ ገይሩ እዩ ዝበሃል ዘረባታት ኣሎ። ሕጂ ከምኡ ዓይነት ኣብቲ ከባቢና ክንርኢ ዶ ንኽእል ንኸውን? ንኣብነት ማለት ኣብቲ ከባቢ ፅልዋ ዘለዎምን ብዛዕባኡ ክዛረቡ ዝፀንሑ ከም በዓል ቲቦርናጂ ንግዜኡ ኣብ ስልጣን ኣብቲ ናይ ኣድሚኒስትሬሽን ናይ ምምሕዳር ናይ ትራምፕ ይኣትሎ ካልእ ዶክተር ፋም ዝበሃል እውን ከምኡ ቦታ ሒዙሎ። እዚታት ርኢኻ ናይ ትራምፕ ድማ ወሳኒ ወይ ቆራፅ ዝኾነ ውሳኒ ኣብ ምሕላፍን ገለ ነገር ኣብቲ ዞባ ብፍላይ ምስ ናይ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ኣሎ፣ ኣብ ኤርትራ ብኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት እንታይ ትፅቢት ዘለካ ካብ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብቲ ከባቢ እንታይ ዓይነት ለውጢ ክመፅእ ይኽእል ኢልካ ትግምት?
ናይ ኣሜሪካ ኢንትረስ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ዘን ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት ገለ ተሪኢኸያ ዳርጋ ከም ሰከንደሪ ሳልሳይ ገለ መለ ገለ ተራእዩ ዝኸይድ ሕጂ መብዛሕትኡ ግዜ እንድሕር ሪኢኸ ኣብቲ ከባቢ ዝውዝዑ ኣምባሳደራት ወይ ከዓ እቶም ኢንቮይስ ዓበ ተራእዩ ዘህልዎ መብዛሕትኡ ግዜ ናቶም ኣረኣያ ሲ ነቲ ናይቲ ስርዓት ኣረኣያ ፅልዋ ክልዎም ሕጂ ከምዚ ዝበልካዮ ከምዚ ፕሮግረሲቭ ወይ ንዲሞክራሲ ዝደፍኡ ገለ ዓይነት መራሕቲ እንድሕር መፅኦም ኣምባሳደራት ገለ ተመፅኦም ፅልዋ ነይሮም። ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ንተዓንተ ወይ ትጠቕሶ ዝነበርካ እቲ ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ግዜ መለስ ምስ መለስ ብዙሕ ምስምማዕ ዘይነበሩን ምስቲ ናይ ቻይና ወፍሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዝነበረን ኣሜሪካን ሕጉሳት ስለ ዘይነበሩ ነቲ መለስ ዝመስርዑ ዝመርሖ ዝነበረ ጉጅለ ካብ ስልጣን ንክልግስዎ ዝደፍእ ዝነበረ ኣምባሳደር ነሩ። ሕጂ ምስ ከምኡ ዓይነት ምስ ትራምፕ ምምፃእ እቲ ለውጢ መፅእ ግን እንድሕር ርኢካ እቲ ለውጢ ክድፋእ ዝፀንሐ ካልእ ብዙሕ ፋክተርስ ክኸይድ ዝፀንሐ እዩ። ሕጂ ብምሉእ እቲ ለውጢስ ብለሲንግ ዳኣ ረኪቡ ክኸውን ይኽእል እምበር እቲ ለውጢ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘርኣዮ ድፍኢትን ቃልሲ ሕጂ ብ ዓይነት ነገራት እንድሕር ኣርኢኻስ ከመይ ክኸውን ኢና ንብል ሙሽ ሕጂ ምስቲ እቲ ህዝቢ ዘለዎ ድሌት ምስኡ ብምኻድ እቶም ኣምባሳደራት ከመይ ከቃንይዎ ይኽእሉ ሓቢርና ንሪኢ ኹም። ግን ኣነ እንታይ ዝብል ምዚ ኣብ ኣፍሪቃ ምዚ ናይ ታሪፍ ናይ 10% ታሪፍ ኣብ ልዕሊ ቻይና ክገብር ቻይና ፅልዋ ናብ ካልእ ቦታታት ዝብል ነገር ክመፅ እዩ ሓቢርና ክንሪኢ ኢና ማለት እዩ። ግን እንታይ ድብል ምስ ቻይና ዘሎ ድፍት ጉያን ከመይ ዓይነት ፅልዋ ክህሉ ወይ ወሳኒ እዩ። ኣብ ኣፍሪቃ ንድሕር ድኣ ቻይና ንኣሜሪካን ኮምፒት ክገብራ ጀሚረን እተን ናብ ቻይና ዝበልዓ ሃገራት ኣብ ፖለቲካዊ ነውፂ ምስ ኣሜሪካ ክኣትዋዕን ወይ ምስቲ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ዝኾነ ካልእ ለውጥታት ከምፅ ይኽእል ኸውን፣ ግን እቲ ተኽእሎ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ።
ራይ ማለት ምስ ቁጠባ ዝተታሓዘ ምስ ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ዝተታሓዘ እዩ። ኣብቲ ከባቢ ናይ ኣሜሪካ ፅልዋ ክህሉ ዝኽእል ዝመፀ ይምፃ መራሕስ ምስ ጥቕሚ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዝረኣዩ ዝብል እንደምታይ ተዛሪቡ ወዲ ዘን ሞ ምናልባት ኣብዚ ክትምላኣሉ ክትደሊ ተሊካ ክብረ ኣብ ዕድል ክበካ ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ዞባና ዝመፅእ ለውጥታት እንታይ ፅልዋ ክህልዎ ከምዝኽእል እንተዘይኮይኑ ግን እቲ ናብ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃን ኣብ ትሕቲ ናይ ትራምፕ ምምሕዳር
እዚ ኩናት እዚ እንተደኣ ሃዲኢሉ ሲ ናይ ትራምፕ ኣቴንሽን ወይ ድማ ኣቓልቦ ሕጂ ናብ ቻይና እዩ ዝመስል ንብዙሕ ማእዝናቱ ማለት እዩ። ሓደ ካብቲ ቁጠባ፣ ካልኣይ ድማ ኣገር ሂቡ ኣፉ ከፊቱ ዝዛረቦ ቻይና መዋዳድርቱ ጥራይ ዘይኮነት መቃናቅንቲ እያ። ስለዚ ምስኣ ክገጥም እዩ እሱ ናቱ ሳዕብን ድማ እቲ ፅልዋታቱ ኣብተን ካልኦት ሃገራት ምስኡ ዝተተሓዘ ክኸውን እዩ መስለኒ ከምዝመስለኒ ዘሎ ማለት እዩ። ክሪኦ ከለኩ ወላ እቲ ፎሬን ፖሊሲ እዩ ወፃኢ ጉዳያት ፖሊሲታቱ ምዝ ዝተተሓዘ ከይኮነ ኣይተሰርፍን ዝብላለኒ ከምዝበልካዮ ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ዝብልዎ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዝነበረ ኣብ ግዜኡ ድማ ናይ ኣፍሪካ ኣንደር ሰክረተሪ ዝነበረ ናይ ቻይና ክሪቲክ እዩ እሱ ንዝተወሰነ እዋን ነቲ ፖሊሲ ክሳ ክገብር ድራይቭ ክገብር እዩ ዝመስለኒ ናብ ስልጣን ይመፅእ ኣሎ ናብ ስፍራት ይመፅእ ኣሎ ናብ ናይ ትራምፕ ኣድሚኒስትሬሽን። ማዕሪ ማዕሪኡ ድማ ዶክተር ፋም ዝበሃል ናይ ሶማሊላንድ ኤክስፐርት ክኢላ ናይ ሶማሊላንድ ክኢላ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ኣድቮኬት ወይ ድማ ተጣባቂ ናይ ሶማሊላንድ ናይ መንግስታ ክትፍለጥ ኣለዋ ኣሜሪካ ክትፍለጥ ኣለዋ ዝብሎ እዚኦም ኣብ ስልጣን ይመፁ ኣሎ። እዚኦም ምስ ምንታይ ተተሓዘ እዩ ንሶማሊላንድ ሓልዮም ላገለበለ ዘይኮኑ ነቲ ናይ ቻይና ዕብለላ ወይ ድማ ናይ ቻይና ኣመሓዳድራ ኣብቲ ምዕራብ ምብራቃዊ ኣፍሪቃ ወይ ድማ ኣብቲ ሆርን ንዕኡ ንምሽፋን ክተኣማመንሉ ዝኽእሉ መንግስቲ እንተሎ ብዲሞክራሲ ዝምራሕ ኣብቲ ህዝቢ በቲ ህዝቢ ምርጫ ዝግበር ስቴብል እዩ ወይ ድማ ርጉእ መንግስቲ ኢሎም ዝኣምንሉ ስለዝኮነ እዚ ገለ ነገር ርኢካ። ስለዚ እቲ ሪፕል ኢፌክት ወይ ድማ እቲ ሳዕቤን ናይቲ ምስ ቻይና ዘለዎ ምትፍናን ኣብ ኣፍሪቃ ከመይ ከም ዝመስል ሲ ገለ ሂንት ዝህበና ዘሎ ይመስል። ከመይ ኢሉ እቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ በዚ ናይ ትራምፕ ፖሊሲ ከም ዝሕኮን ናብ ሰላም ዲኡ ክመፅእ መሊሱ ናብ ኩናት ኣብቲ ከባቢ ግን እንደዒ ገና ብሕጂ ንፈልጦ ነገር ኮይኑ ይስምዓኒ።
ጥቡቅ ናይ ንውዳእ ኣለና ሞ ምናልባት ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ከመይ ይኸውን ንኣብነት ኣብ ታሪፍ ክዛርብ ከሎ መጀመርያ ጎድ ንሰርዖ ድሕሪኡ ሬሊጅን ድሕሪኡ ብዛዕባ ጋዝ ድሕሪኡ ታሪፍ ማለት ማለት ግብሪ ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ኣቑሑት ብዙሒ ቀረፃ ኣኽፊልካ ከምዘይተባባዕ ናብ ኣሜሪካ ከምዘይኣቱ ምግባር እዩ። ስለዚ እዚታት ጠባ ኩናት እውን ከልዕሊ ይኽእል እዩ ዝበሃላሉ በቲ ሓደ ወገን ድማ ንኣሜሪካውያን ፅቡቅ ዕድል ናይ ምምዕባል ብቁጠባ ክፈጥረሎም እዩ ዝብል ኣሎ ሞ ብሓፈሻ ኣብ ትሕቲ ትራምፕ ህዝቢ ኣሜሪካ ካብዚ ዘለዎ ቅልውላው ናይ ክብሪ መነባብሮ ክወፀሉ ዝኽእል መገድታት ዘእንፈት ነገራት እንታይ ተዓዚብካ ኣሕፅር ኣቢልካ ክልተ ደቂቃ ዘላትና ወዲ ቢዘ
እንታይ ይመስልካ ብቲ ኤክስፐርት ዝብዎ ምሻሎ ብዙሕ እቲ ታሪፍ ከማን ነቲ ኢንፍሌሽን ከዘቕብቦ ዩ ዝብል ርእቶታት ኣለዎም። ግን ብሓፈሽኡ ክትሪኦ ከለካ ቁጠባ ሓንሳብ ዘረባ እውን ንቁጠባ ደፋ እዩ ፖዚቲቭ ዘረባታት ክህሉ ከሎ ሕጂ ትራምፕ ዕድለኛ ይብኩም ክሪኦ ከለኹ ንኣብነት ባይደን ብዙሕ ኣቺቭመንት ከለዎ ብዙሕ እቲ ቁጠባ ሪስፖንድ ኣይገበርን ሜይ ቢ ትራምፕ ግን ኣዝዩ ፖዚቲቭ ዝኮነ ሪስፖንስ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳማይ ተርም ረኪቡ ነይሩ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ተክእሎታት ኣሎ ዝብል ርድኢት ኣለኒ ማለት እዩ።
ናይ መወዳእታ ሓሳብ ተልካ ክብራብ ክንውድእ ሽዑ ማለስ ብሓፈሻ ትራምፕ ይመፅእ ኣሎ ህዝቢ ኣሜሪካን ህዝቢ ዓለምን ዝሓሸ መፃኢ ብፍላይ ብዘን ኣርባዕተ ዓመት ደይክልዎም ወይ ከዓ ፅቡቅ ኣይኮነን ብቕልል ብዝበለ ሓንቲ ሰንተንስ ወይ ክልተ ሙሉእ ሓሳብ ተሂብካና ክንውድቡ
እዋ ከምቲ ትራምፕ ዝምነየልና ንኣሜሪካ ንኣሜሪካ ይግበረልና ከምቲ ትራምፕ ክገብሮ ዝብሎ ነቲ ካልእ ዓለማት ድማ ከምኡ ኣይግበረልና ጥራይ ክብል ዝኽእል
ሳሙኤልከ
ማለት ይ ስንታይ መሲልካ ከምቲ ዝበልና ቀሲልና ንሪኦ ንኸም ብዙሕ ፋክተርስ ከዓ ሕጂ ብዓለም ስለ ዘሎ ትስፉ ምዃን ትዝሓሸ እዩ ከምቲ ኢልዎ ዘሎ ከዓ ክገብረልና ናይ ሰላም መራሒ ክኸውን ከምኡ ክኸውን ንዓለም ከዓ ናብ ሰላም ናብ ቁጠባዊ ምዕባል ንክመርሓ ተስፋ ገብር።
ሕራይ ይቀኒለይ ኣቶ ሳሙኤል ቢዘን ከምኡውን ኣቶ ክብረኣብ ይመስገን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ብዛዕባ ኣሜሪካ መበልራ 47 ፕረዚደንት ኮይኑ ቃል ማሕላ ፈፂሙ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ምስኡ ዝተተሓዘ ንቁጠባ ክላይመት ካልእ እውን እስናቱ ፖሊሲና መልኬትና ኢና ከነዕልል ፀኒሕና ኣብ ዝመፅእ ብዝተፈለየ መልክዕ ክንራኸብ ተስፋ ገብር። ንዝሃብኩምኒ ሓሳብ ግን ብሽመይን ብሽም ሰማዕት ሬድዮ ኤስቢኤስን ኣዘ የመስግነኩም
ይቀኒየልና ንሕና
ማሕበረሰብኩም
ዘተኹም ኤስቢኤስ ትግርኛ